4. Անդերմատն ու բժիշկ Կլատոնը զբոսնում էին կազինոյի առջև, արհեստական մարմարե սափորներով զարդարված դարավանդում։
«Նա ինձ նույնիսկ չի բարևում»,
ասաց բժիշկը, խոսելով իր կոլեգա Բոնֆիլի մասին։
«Նա այնտեղ է, իր որջում, վարազի նման. կարծում եմ, որ կթունավորեր մեր աղբյուրները, եթե միայն կարողանար»։
Ձեռքերը մեջքին դրած, գլխարկը, որ թաղիքե փոքրիկ կոտելոկ էր, դեպի ծոծրակը հրած այնպես, որ երևում էր ճաղատ գլխի մի մասը, Անդերմատը խորասուզված էր մտածմունքի մեջ։ Վերջապես նա ասաց.
«Երեք ամիս հետո հին ընկերությունն անձնատուր կլինի. Նրանք 10,000 ֆրանկի համար են սակարկում. այդ թշվառական Բոնֆիլն է նրանց գրգռում իմ դեմ, և հավատացնում, որ ես տեղի կտամ. Բայց նա սխալվում է»։
Նոր գլխավոր բժիշկը շարունակեց.
«Գիտեք, որ նրանց կազինոն փակվել է երեկվանից. այնտեղ ոչ մի մարդ չի գնացել»։
«Այո, գիտեմ, բայց մեզ մոտ էլ այնքան շատ չեն լինում. երկար ժամանակ են անցկացնում հյուրանոցներում. իսկ այդտեղ ձանձրալի է սիրելիս.
հիվանդներին պետք է զվարճացնել, զբաղեցնել նրանց այնպես, որպեսզի սեզոնը նրանց կարճատև թվա. Մոնտորիոլի մեր հյուրանոցում ապրողները գալիս են ամեն երեկո, որովհետև մոտ են. բայց մյուսները տատանվում են ու մնում տանը. իսկ պատճառը ճանապարհի հարց է, և ոչ թե որևէ ուրիշ բան. հաջողությունը միշտ կախված է լինում չնչին հանգամանքներից. պետք է գիտենալ դրանք բացահայտել. այն ճանապարհները, որ տանում են մի տեղ, որտեղ մարդիկ զվարճանում են, ճանապարհներն էլ պետք է լինեն հաճելի, մարդկանց սպասող հաճույքի սկիզբը. այստեղ բերող ուղիները վատ են, քարքարոտ, դարուփոս, հոգնեցնում են մարդկանց. երբ ճանապարհը տանում է այնպիսի մի տեղ, ուր գնալ ես ցանկանում, հարթ է, լայն, ցերեկով ստվերոտ է, երեկոյան հաճելի, այդ ճանապարհն ես ընտրում անպայման, այդ ճանապարհն ես գերադասում. եթե միայն գիտենայիք, թե մարմինն ինչպես է հիշում, հազարավոր այնպիսի բաներ, որ մեր միտքը նեղություն չի կրում պահպանել. կարծում եմ, որ անասունների հիշողությունն էլ է այդպես. չափազանց շոգ է արդյոք այս կամ այնտեղ գնալիս, հոգնել են արդյոք ձեր ոտքերը, վատ սալարկված ճանապարհով քայլելիս, վերելքը շատ զառի թափ է եղել. երբ դուք բոլորովին այլ բանի մասին եք մտածել, դուք անհաղթահարելի նողկանք եք զգալու այն մտքից, որ պիտի գնաք այդ վայրը. զրուցել եք արդյոք մի բարեկամի հետ, չեք նկատել ճանապարհի չնչին անհարմարությունները, ոչինչ չեք նկատել, ոչ մի բանի չեք նայել, բայց ձեր ոտքերը, մկանները, թոքերը, ամբողջ մարմինը չեն մոռացել. նրանք ասում են ձեր մտքին, երբ միտքը ուզում է ձեզ տանել նույն ճանապարհով. «Ոչ, ես չեմ գնա, ես այնտեղ չափազանց շատ եմ տառապել»։ Եվ միտքը հնազանդվում է առանց վիճելու, հպատակվում է իրեն տանող ընկերների մունջ լեզվին։ «Ուստի մեզ լավ ճանապարհներ են հարկավոր»։ այդ նշանակում է ասել, ինձ պետք են այդ ավանակ օրիոլի հողերը։ բայց համբերություն. ի դեպ, Մարուսելը դարձել է իր ամառանոցի սեփականատերը նույն պայմաններով, ինչ Ռեմյուզոն. դա մի փոքրիկ զուհաբերություն է, որի համար նա մեզ կհատուցի լայնորեն. ուրեմն աշխատեք իմանալ նաև կլոշի մտադրությունը»։ «Նա էլ կանի այն, ինչ մյուսները», պատասխանեց բժիշկը։ «Բայց կա մի բան, որի մասին ես մտածում եմ արդեն մի քանի օր, և որի մասին մենք բոլորովին մոռացել ենք. դա օթերևութաբանական բյուլետենն է»։ «Այդ ինչ բյուլետեն է»։ «Փարիզի մեծ թերթերում դա անհրաժեշտ է. առողջարանը պետք է ունենա օդի լավագույն ջերմաստիճան, պակաս փոփոխական, ավելի կանոնավոր, բարեխառն, քան հարևան ու մրցակից առողջարանները. կենտրոնական թերթերում օթերևութաբանական բյուլետենը տպելու համար դուք կվճարեք. դրանք հասարակական կարծիք են ստեղծում.
իսկ ես ամեն երեկո կհաղորդեմ, թե ինչպես է մթնոլորտի վիճակը, և կանեմ այնպես, որպեսզի տարվա վերջում ջերմաստիճանը լինի ավելի բարձր, քան մյուս առողջարաններում. Առաջին բանը, որ մեծ թերթերը բացելիս աչքի է զարնում, Վիշիի, Ռուայայի, Մոնդորի, շատ էլ Գյուոնի և այլ առողջարանների ջերմաստիճանն է ամառվա սեզոնի ընթացքում. Իսկ ձմռանը Կաննի, Մենտոնի, Նիցայի, Սեն Ռաֆայելի ջերմաստիճանն է. Մեր շրջանում պետք է միշտ լինի տաք և լավ եղանակ թանկագին դիրեկտոր, որպեսզի Փարիսցին կարդա և նախանձի, Սատանան տանի, ինչպես է բախտը բերում նրանց, ովքեր այնտեղ են գնում. Անդերմատը բացականչեց. Գրողը տանի, դուք իրավացի եք, ես ինչպես չեմ մտածել այդ մասին. Դրանով կզբաղվեմ հենց այսօր. Ի դեպ, գործի համար օգտակար որևէ բան գրել եք արդյոք պրոֆեսոր Լարենարին և պրոֆեսոր Պասկալիին? Ահա երկու մարդ, որոնց այստեղ տեսնել կուզենայի. Անմատչելի են թանկագին նախագահ, անմատչելի են. Քանի դեռ, բազմաթիվ փորձերից հետո իրենք չեն համոզվել, որ մեր ջուրը հիանալի է, բայց կանխապես նրանց համոզելն անհնարին է. Նրանք անցան Պոլի և Գոնտրանի սեղանի մոտով, որոնք նախաճաշելուց հետո եկել էին սուրճ խմելու. Եկան նաև ուրիշ հիվանդներ, գլխավորապես տղամարդիկ, քանի որ կանայք սեղանից վեր կենալուց հետո մեկ կամ երկու ժամով բարձրանում էին իրենց սենյակները. Պետրյուս Մարտելը հսկում էր սպասավորների վրա, գոչելով «Մի գյումեն, մի կոնյակ, անիսոնի օղի», նույն դղրտացող ձայնով, որով մի ժամ հետո ղեկավարելու էր փորձը և առաջին դերը կատարող դերասանուհուն. Անդերմատը մի քանի րոպե կանգ առավ երիտասարդների հետ խոսելու, ապա նորից սկսեց զբոսնել գլխավոր բժշկի հետ. Մի ոտքը մյուսի վրա գցած, ձեռքերը ծալած, ծոծրակը բազկաթոռի թիկնակին հենած, աչքերն ու սիգարը դեպի վերև բարձրացրած Գոնտրանը, ծխում էր կատարյալ երջանկությամբ համակված. Հանկարծ նա հարցրեց. «Կուզես գնանք Սան Սուսիի հովիտը, փոքրիկներն այնտեղ են լինելու»։ Պոլը նախ տատանվեց, բայց քիչ մտածելուց հետո պատասխանեց. «Այո, աճույքով»։ Ապա ավելացրեց. «Ինչպես են գործերդ, հաջողվում են»։ «Գրողը տանի, ես նրան բռնել եմ, իմ ձեռքից այլևս չի պրծնի»։ Գոնտրանն ընկերոջն իր սրտակիցն էր դարձրել և ամեն օր պատմում էր իր առաջադիմության ու հաջողության մասին, նույնիսկ ստիպում էր ներկա լինել ժամադրություններին, որպես իր մտերիմ, քանի որ ճարպկորեն տեսակցություններ էր հաջողեցնում Լուիս Օրիոլի հետ։ Դեպի Նյուժերի գագաթը կատարած զբոսանքից հետո Քրիստիանն այլևս զբոսանքներին չէր մասնակցում, դուրս չէր գալիս հյուրանոցից, և Գոնտրանի համար հանդիպումները Լուիզի հետ դժվարացել էին։ Եղբորը նախ շփոթեցրեց քրոջ կյանքի այդ նոր եղանակը, ապա նա աշխատեց միջոցներ գտնել այդ դժվարությունները հաղթահարելու։ Գոնտրանը լավ գիտեր Փարիզի բարքերը, ուր իր նման տղամարդիկ կանանց վայրի թռչուն են համարում, որին հաճախ դժվար է որսալ։ Նա մի ժամանակ խորամանկությունների էր դիմում մոտենալու համար այն կանանց, որոնց վրա աչքեր տնկում։ Գիտեր և ավելի լավ, քան որևէ մեկը, օգտագործել միջնորդներին, գտնել շահագրգռված կողմնակիցներ, առաջին հայացքի ճանաչել այն տղամարդկանց կամ կանանց, որոնք կարող են օժանդակել իր մտադրությունն իրականացնելու։ Քանի որ ընդհատվել էր այն օգնությունը, որ Քրիստիանն էր անգիտակցաբար ցույց տալիս, նա սկսեց իր շուրջը որոնել անհրաժեշտ միացնող օղակը, սրտացավ բնավորությամբ մարդուն, ինչպես նա էր ասում, որը կարող էր փոխարինել քրոջը, և շուտով ընտրեց բժիշկ Հոնորայի կնոջը։ Դրա համար շատ հիմքեր կային։ Նախ, նրա ամուսինը կապված էր Օրիոլների հետ, այդ ընտանիքի անդամներին խնամում էր ավելի քան 20 տարի։ Նա տեսել էր երեխաների ծնունդը, ամեն կիրակի ճաշում էր նրանց մոտ, և նրանց ճաշի էր հրավիրում ամեն երեքշաբթի։ Նրա կինը հաստլիկ ու պառավ թերուս միտիկին էր, հավակնոտ, որին հեշտությամբ կարելի էր հրապուրել, օգտվելով նրա սնափառությունից,
և նա հաճույքով կկատարեր կոմս դրավենելի ամեն մի ցանկությունը։ Չէ որ Գոնտրանի փեսային էր պատկանում Մոնտորիոլի առողջարանը։ Բացի այդ, Գոնտրանը նաև լավ էր ճանաչում կավատուհիներին։ Բնությունը սրան էլ լավ էր օժտել այդպիսի գործերով զբաղվելու ընդունակությամբ։ Արտաքինով իսկական կավատուհի է, անցավ Գոնտրանի գլխով, իսկ երբ Արտաքինը համապատասխանում է, ուրեմն հոգին էլ է այդպիսին։ Եվ ահա մի անգամ Գոնտրանը ուղեկցելով ամուսնուն մտավ նրանց տուն։ Նստեց, սկսեց զրուցել, հաճոյախոսություններ ասաց տիկնոջը, և քանի որ ճաշի ժամն էր, վեր կենալով ասաց. «Որքան անուշոտ է գալիս, անտարակույս դուք ավելի լավ եք պատրաստում, քան հյուրանոցում»։ Հպարտությունից փքված տիկին հոնորան թոթովեց. «Աստված իմ, եթե համարձակվեի, պարոն Կոմս»։ «Եթե համարձակվեի, ի՞նչ թանկագին տիկին»։ «Ձեզ խնդրել, որ մեզ հետ բաժանեք մեր համեշ ճաշը»։ «Ազնիվ խոսք, ես կհամաձայնեի»։ «Բայց մենք ոչինչ չունենք»։ «Ոչինչ չունենք, միայն ապուր, տավարի միս և մի հավ, ուրիշ ոչինչ»։ Գոնտրանը ծիծաղեց. «Ինձ համար այդքանն էլ բավական է, ընդունում եմ»։ Եվ նա ճաշեց հոնորա ամուսինների մոտ։ Հաստլիկ կինը վեր էր կենում, ափսեները խլում աղախնի ձեռքից, որպեսզի նա սոուսը չթափի սփռոցի վրա, թեև ամուսինը շատ էր դժգոհում, բայց կինը ինքն էր սպասարկում։ Կոմսը գովեց նրա պատրաստած կերակուրները, տունը, սիրալիրությունը, և տիկին հոնորան համակվեց ջերմ խանդավառությամբ։ Գոնտրանը մի անգամ էլ կրկնեց իր խորտկագիտական այցելությունը։ Այնպես արեց, որ իրեն նորից հրավիրեն, և այժմ մտնում էր տիկին հոնորայի տունը, ուր փոքրիկ օրիոլներն էին գալիս ամեն րոպե արդեն մի քանի տարի, որպես հարևանուհիներ ու բարեկամուհիներ։ Ուրեմն Գոնտրանն ամբողջ ժամեր էր անցկացնում այդ երեք կանանց հետ, սիրալիր էր քույրերի հետ, բայց օրավոր նախապատվությունն ավելի ու ավելի էր տալիս Լուիզին։ Այն ժամանակվանից, երբ Գոնտրանը սկսել էր սիրահետել Շարլոտին, քույրերի միջև առաջ եկած խանդը ավակի մոտ ընդունեց ռազմատենչ թշնամության և կրտսերի մոտ արհամարանքի բնույթ։ Լուիզը իր ամբողջ զսպվածությամբ հանդերձ, դիտավորյալ լռության, քչախոսության ու վարքի մեջ Գոնտրանի հետ ավելի էր նազուտ ուզանում ու ընդառաջում նրան, քան առաջ Շարլոտն էր անում իր անհոգ ու չարաճճի անմիջականությամբ։ Վիրավորված սրտով Շարլոտը իր վիշտը թաքցնում էր հպարտությունից։ Այնպես էր անում, կարծես թե ոչինչ չի տեսնում, ոչինչ չի հասկանում։ Շինց ու անտարբերությամբ շարունակ գալիս էր հոնորայի տուն բոլոր ժամադրություններին։ Նա չէր ուզում մնալ իրենց տանը, վախենալով այն մտքից, որ կարող են կարծել, թե ինքը տառապում է, լալիս է այն պատճառով, որ իր տեղը զիջել է քրոջը։ Գոնտրանն այնքան էր հպարտանում իր խորամանկությամբ, որ նույնիսկ չէր թաքցնում։ Նա չկարողացավ իրեն զսպել, և այդ ամենը պատմեց Պոլին։ Իսկ Պոլն այդ պատմությունը զվարճալի համարելով սկսեց ծիծաղել։ Սակայն նա իրեն խոսք էր տվել, այն պահից, երբ լսել էր ընկերոջ կծու խոսքերը, որ այլևս չի խառնվի նրա գործերին։ Պոլը հաճախ էր անհանգստությամբ հարց տալիս ինքն իրեն. Գոնտրանը որևէ բան գիտե արդյոք իր ու Քրիստիանի մասին։ Նա շատ լավ էր ճանաչում ընկերոջը, և կարծում էր, որ Գոնտրանն ընդունակ է աչք փակել քրոջ սիրային կապի վրա։ Բայց այդ դեպքում ինչու սկզբում հասկանալ չի տվել, որ գուշակում է կամ գիտե։ Գոնտրանն իսկապես այն մարդկանցից էր, որոնք կարծում էին, թե ամեն մի աշխարհի կին պետք է ունենա մեկ կամ մի քանի սիրեկաններ, այն մարդկանցից էր, որոնց համար ընտանիքը փոխադարձ օգնության մի ընկերություն է, այն մարդկանցից, որոնց համար բարոյականությունն անհրաժեշտ մի կեցվածք է քողարկելու բնության կողմից մեր մեջ դրված զանազան հակումները, այն մարդկանցից, որոնց համար աշխարհիկ անձնավորությունների ազնվությունը շենքի ճակատ է, որի ետևում պետք է թաքցնել հաճելի արատները։ Եվ եթե նա դրդել էր քրոջ նամուսնանալ անդերմատի հետ, այդ արել էր անգիտակցաբար, կամ գուցե լավ գիտակցելով, որ հրեան կշահագործվի բոլոր եղանակներով ամբողջ ընտանիքի կողմից։ Եվ նա Քրիստիանին գուցե կար համար էր, որ նա հավատարիմ է, հարմար ու օգտակար այդ ամուսնուն, որքան ինքն իրեն կար համար էր այն բանի համար, որ ձեռքը չի խոթում Փեսայի քսակը։ Պոլը մտածում էր այդ ամենի մասին, և դա հուզում էր ժամանակակից Դոն Կիխոտի հոգին, որը բացի այդ տրամադրված էր խեղճի հետ գործարքի մեջ մտնելու։ Այն ժամանակից սկսած նա շատ զուսպ դարձավ իր խորհրդավոր ընկերոջ նկատմամբ։ Իսկ երբ Գոնդրանը ասաց, թե ինչպես է օգտագործում Տիկին հոնորային, Բրետին ինձ սկսեց ծիծաղել և որոշ ժամանակ անց նույնիսկ համաձայնեց գնալ այդ անձնավորության տունը, ուր մեծ հաճույքով էր զրուցում Շարլոտի հետ։ Բժշկի կինը մեծագույն պատրաստակամությամբ էր կատարում այն դերը, որ նրան էին ստիպում խաղալ, և ժամը հինգին Փարիզի աշխարհիկ Տիկն անց նման նրանց հյուրասիրում էր թեյով և այն փոքրիկ կարկանդակներով, որ իր սեփական ձեռքերով էր պատրաստում։ Երբ Պոլն առաջին անգամ մտավ այդ տունը, Տիկին հոնորան նրան ընդունեց որպես իր հին բարեկամի, վերցրեց նրա գլխարկը, նստեցրեց, չնայած Պոլի դիմադրությանը, գլխարկը դրեց բուխարու վրա, ժամացույցի կողքին, հետո ձեռու ոտ ընկնելով, մեկից մյուսի մոտ գնալով, հսկայական փորը առաջ մղելով հարցրեց. «Կբարեհաճեք արդյոք նախաճաշել»։ Գոնդրանը զվարճալի պատմություններ էր անում, կատակում էր, ծիծաղում մի անգամ այն անկաշկանդ։ Նա Լուիզին մի քանի րոպեով տարավ լուսամուտի որմնախորշը, և Շարլոտը հուզվելով էր նայում նրանց։ Տիկին հոնորան, որը զրուցում էր Պոլի հետ, մայրական տոնով ասաց. «Այդ թանկագին երեխաները այստեղ գալիս են մի քանի րոպե զրուցելու. դա շատ անմեղ բան է, այնպես չէ, պարոն Բրետինի»։ «Այո, շատ անմեղ բան է, Տիկին»։ Երբ Պոլը մի անգամ էլ եկավ, Տիկին հոնորան նրան մտերմաբար «պարոն Պոլ» անվանեց, և նրա հետ սկսեց վարվել էլ ավելի մտերմաբար։ Այդ ժամանակվանից Գոնդրանն իրեն հատուկ զվարթ նենգությամբ պատմում էր Պոլին, թե ինչպիսի հաջողակատարությամբ է ամեն ինչում իրեն ընթառաջում այդ Տիկինը, որին Գոնդրանն ասել էր. «Ինչու այդ օրիորդների հետ չեք գնում Սանսուսիի ճանապարհին զբոսնելու»։ «Կգնանք, պարոն Կոմս, կգնանք»։ «Գուցե վաղը, ժամը երեքին»։ «Վաղը ժամը երեքին, պարոն Կոմս»։ «Դուք շատ սիրալիր եք, Տիկին հոնորա»։ «Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու, պարոն Կոմս»։ Եվ Գոնդրանը բացատրեց Պոլին. «Հասկանում ես, որ նրա հյուրասենյակում, կրծերի ներկայությամբ ես առանձնապես ոչինչ չեմ կարող ասել ավագին. իսկ անտառում կընկնեմ առաջ, կամ կմնամ ետ Լուիզի հետ»։ «Ուրեմն կգաս»։ «Այո, հաճույքով»։ «Գնանք»։ Նրանք վեր կացան ու սկսեցին դանդաղ քայլել մեծ ճանապարով։ Լարոշ Պրադիերը անցնելուց հետո շուռ եկան դեպի ձախ կողմը, խիտ թփուտով իջան անտառով ծածկվածով իտը։ Վտակի մյուս կողմն անցնելով նստեցին կածանի եզրին ու սկսեցին սպասել։ Երեք կանայք շուտով եկան, մեկը մյուսի ետևից քայլելով։ Լուիզն ընկել էր առաջ, իսկ Տիկին հոնորան քայլում էր ետևից։ Բոլորն այնպես ձևացան, որ հանդիպում նիփր զարմացրել է իրենց։ Գոնդրանը բացականչեց. «Ինչ լավ է, որ ձեր մտքով անցել է գալ այստեղ»։ Բժշկի կինը պատասխանեց. «Այդ միտքն իմ գլխով է անցել»։ Եվ սկսեցին զբոսնել։ Լուիզն ու Գոնդրանը, հետսետե արագացնելով իրենց քայլերը, անցան առաջ, այնքան հեռանալով, որ նեղ կածանի ոլորաններում այլևս չէին երևում։ Հաստլիկ Տիկինը, որը վերջում էր մնացել, ներողամիտ մի հայացք նետելով շշնջաց. «Էհ, նրանք երիտասարդ են, առողջ ոտքեր ունեն, իսկ ես հասնել չեմ կարող»։ Շարլոտը գոչեց. «Սպասեք, ես կգնամ, կկանչեմ նրանց»։ Ու սլացավ։ Բժշկի կինը ետ կանչեց. «Մի խանգար իր փոքրիկս, նրանք ուզում են զրուցել»։ «Լավ չէ նրանց խանգարել, իրենք կգան»։ Եվ նստեց կանաչ խոտի վրա, մի եղևնուստ վերում, թաշկինակով իրեն հովհարելով։ Շարլոտը տառապալից մի հայացք նետեց Պոլի վրա, աղերսող ու հուսահատ մի հայացք։ Պոլը հասկացավ նրան ու ասաց. «Լավ օրիորդ»։
թող տիկինը հանգստանա, գնանք ձեր քրոջ մոտ։ Շարլոտը պատասխանեց անմիջապես.
Այո, պարոն։
Տիկին հոնորան ոչինչ չուներ դրա դեմ։
Գնացեք, զավակներս, գնացեք, ես ձեզ այստեղ կսպասեմ, միայն շատ չուշանաք։